Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti burne reakcije u Bosni i Hercegovini zbog priznanja direktora Finansijsko-informatičke agencije da je bez konkursa, ali po zakonu, zaposlio ćerku premijera federacije, o suđenju beogradskom nedeljniku NIN po tužbi ministra policije Stefanovića. Slavica Burmazović je vanbračni suprug odveo njihovo troje dece u Tursku, danima ispred vlade Srbije moli za pomoć.
Na prevaru odveo mi je decu, poručio mi je iz aviona da ih više nikada neću vidjeti. Prethodni dan sam dobila batine, pretio mi pištoljem.
Zašto još nije primenjen deo Briselskog sporazuma o pravosuđu na severu Kosova? O dometima nove crnogorske vlade premijera Duška Markovića uprkos milicima Stevo Muki iz Instituta Alternativo ne očekuje radikalnu promjenu politike.
Ta politika će se kretati u okvirima onoga što je dosadašnja politika DPS-a.
No pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri vanjskih poslova Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske zatražili su u Varšavi od Evropske unije ubrzano proširenje na zemlje Zapadnog Balkana kao strateško ulaganje u sigurnost i prosperitet Unije i cijelog kontinenta. Građanska opozicija u Crnoj Gori uskoro će Demokratskoj partiji socijalista uputiti inicijativu za dogovor o ponavljanju parlamentarnih izbora u razumnom roku, kako bi se prekinuo bojkot parlamenta, kazao je lider socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić. Opozicionari predlažu da izbori budu održani najkasnije zajedno sa predsjedničkim u martu 2018. A Krivokapić je rekao da će od prihvaćanja te inicijative zavisiti njihov povratak u skupštinu. Haški tribunal izdao je međunarodnu potjernicu za tri člana Srpske radikalne stranke zbog zastrašivanja svjedoka na suđenju Vojislavu Šešelju. U Sarajevu dogovoreno stvaranje arhiva Haškog tribunala, otvaranje informativnog centra ima svoju simboličnu i praktičnu stranu, rekao je Fausto Pukar, bivši predsjednik Haškog tribunala.
Bitno je da će nakon 20-godišnjeg rada na prikupljanju različitih materijala ti materijali biti dostupni sada i javnosti, a ne samo istraživačima i historičarima. Bitno je da će tim materijalima sada kod informacijski centar imati pristup i populacija na koju je rat direktno utjecao.
7 osoba uhapšeno je u Sarajevu u zajedničkoj akciji SIPE i kantonalnog MUPA. Akcija kodnog naziva Urban usmjerena je protiv organiziranog kriminala. Sumnja se da su ove osobe prouzrokovale štetu u budžetu kantona Sarajevo od najmanje 1,5 milijuna eura. Glasnogovornica tužilaštva Azra Bavčić.
Osumnjičeni su za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja, sklapanje štetnog ugovora, porezna utaja, zloupotreba procjene i gradnje bez odobrenja.
Kolumbijski zvaničnici saopćili su da je spašena još jedna osoba nakon što se u centralnoj Kolumbiji srušio avion sa 81 putnikom i članom posade, čime je broj preživjelih porastao na 6. U nesreći je stradala gotovo cijela nogometna momčad brazilskog kluba Chapecoensea i više od 20 novinara koji su pratili klub na utakmicu Južnoameričkog kupa. Brazil je proglasio trodnevnu nacionalnu žalost. Američki predsjednik Barack Obama neće poslati izaslanstvo Sjedinjenih Američkih Država na sahranu kubanskog lidera Fidela Castra, koji je preminuo prošli tjedan, saopćila je Bijela kuća. Ben Rhodes, zamjenik savjetnika za nacionalnu sigurnost, i Jeffrey De Laurentiis, kojega je Obama nominirao za ambasadora u Havani, predstavljaće SAD na sahrani, izjavio je Josh Ernst, glasnogovornik Bijele kuće. Razgovori u Minsku šefova diplomacije Njemačke, Ukrajine, Rusije i Francuske o rješavanju konflikta u istočnoj Ukrajini završeni su bez značajnijeg napretka. Donji dom nizozemskog parlamenta izglasao je djelomičnu zabranu nošenja nikaba i burke na javnim mjestima, uključujući škole, bolnice i javni prijevoz.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o nepotizmu u Bosni i Hercegovini. Priznanje direktora Finansijsko-informatičke agencije Federacije BiH da je bez konkursa, ali po zakonu zaposlio ćerku premijera Federacije kako bi sprečio opstrukcije bivšeg menadžmenta agencije, izazvale burne reakcije u javnosti. Više pojedinosti iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U državi u kojoj 80.000 mladih visokoobrazovanih ljudi ode za godinu dana u bijeli svijet trbuhom za kruhom jer ne može naći zaposlenje uprkos brojnim diplomama, priznanjima za izuzetne rezultate sa brojnih takmičenja i slično, priznanje direktora jedne agencije da je zaposlio ćerku premijera da bi mu čuvala leđa od opstrukcija u najmanju ruku je drsko, ocjenjuju analitičari. Novi VD direktor Finansijsko-informatičke agencije Esad Mahmutović ovako je za ovdašnje medije komentarisao zapošljavanje premijerove ćerke.
Ne možete znati koliki je ovdje bio otpor. Koga god da dovede, oni će jednostavno izbrisati. Ja drugačije, bez takvih osoba na koje ove nisu smjeli po znacima navoda kažem da udare.
Premijer Federacije Fadil Novalić, koji mladima u Bosni i Hercegovini savjetuje da ne maštaju o zapošljavanju u javnoj administraciji, nedavno je komentarisao zapošljavanje svoje ćerke u državnoj službi.
Ne vidim razloga zašto bi moja pozicija spriječila moju porucu da se zapošljava i da se prijavljuje.
Ada Novalić nije usamljeni primjer. Bivši premijer Federacije Nermin Nikšić, SDP-ovac, svojevremeno je svog brata imenovao direktorom autocesta Federacije. Tu se ne radi ni o kakvom sukobu interesa. Ja kada bih povukao odluku, pokazao bih da je u stvari tu bilo nešto nelegalno, govorio je tada premijer Nikšić. Isto se dešava i u Republici Srpskoj. Gorica Dodik, ćerka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, je svojevremeno imenovana šeficom kabineta Željke Cvijanović, kada je sadašnja premijerka bila ministrica za ekonomske odnose i regionalnu saradnju u tom entitetu. Cvijanović je potom zaposlila sina Filipa u elektroprijenosu Republike Srpske. Spisak je predugačak kada bi se navodilo koliko nepotizma ima u Bosni i Hercegovini. Dovoljno je reći da ni učiteljice u školi ne mogu dobiti posao bez rodbinskih ili stranačkih veza. To potvrđuje i primjer Emine Čirkić, dvostruke stipendistice, koja u seoskoj školi nije dobila posao jer je prednost imala direktorova snajka.
Ja sam se žalila Republičkoj pedagoškoj inspekciji, pisala sam ministru prosvjeti kulture Republike Srpske, poništili su konkurs, inspekcija je izašla na teren, utvrdili su da su neregularni bodovi koji su dodijeljeni pripravnici na radni staž, nisu se bavili bodovima na intervju koji služe kao osnovno sredstvo manipulacije namještenim konkursima. Direktor škole je dobio odluku da ponovi konkurs. Tih 30 dana će na tom istom mjestu raditi ista kandidatkinja, direktorova snaha.
Sociolog Esad Bajtal.
Potpuno neosviještena u moralnom smislu vlast, nepismena u doslovnom smislu te riječi, radi što joj se hoće. Volja se javnog političkog prostora može potisnuti samo nekom drugom voljom, voljom građana, njihovim pritiskom na vlast. A njihovo je pravo, demokratsko, ljudsko i civilizacijsko, da traže od njih da se okanu više jedne prakse koja ide na štetu javnog interesa, na štetu svih nas, na štetu građana Bosne i Hercegovine.
Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, kaže pak kako postoje kvalitetni zakoni po kojima bi tužilaštva, da nisu pod političkim utjecajem, mogla procesuirati slučajeve nepotizma i sukoba interesa.
Vi imate jednu opstrukciju institucije u Bosni i Hercegovini, kažem, mislim prije svega na tužilaštva, koje jednostavno takve slučajeve razvodnjavaju, usporavaju, vrlo često dovode do pravnog apsurda i čekaju da se oni koji su nezadovoljni umore, obeshrabri i da odustanu. To dodatno ohrabruje i političare i one koji zloupotrebljavaju vlast da to rade još bahatije, još arogantnije.
Kolumnista Dragan Bursać kaže da su nepotizam, mito i korupcija stil života u Bosni i Hercegovini i ocjenjuje da će se ove pojave teško iskorijeniti upravo zbog mentaliteta.
Čovjek od kad se rodi, babici i akušeru se da, ne znam, 50, 100, 200, 300 maraka i život mu se završi tako što se sveštenoj osobi da opet 100, 200, 300 maraka. Znači mi živimo u svijetu korupcije. 95% ljudi u ovoj državi će također pristati da bude korumpirano, ne bi dobilo neke male mrvice sa stola, u ovom slučaju, na primjer, to je posao radno mjesto. Znači, nije nama problem to što se Novalićeva ćerka zaposlala, tako kako se zaposlala, nego problem taj što će svaki čovjek od nas reći kao da ti to ne bi uradio na njegovom mjestu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
o regionalnom programu o zbivanjima u Srbiji, suđenje medijima i o porodičnom nasilju. Suđenje po tužbi ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića protiv nedeljnika NIN za tekst Nebojše Stefanović, glavni fantom iz Savamale, završeno je u višem sudu davanjem iskaza tužioca i okrivljenih, a presuda će biti saopštena do nove godine. Više pojedinosti, Ljutmila Cvetković.
Za sada jedini koji su se našli pred sudom zbog slučaja Savamala su novinari, i to zbog tužbe ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Ministra su došle da podrže pristalice Srpske napredne stranke, među kojima je bio i gradski menadžer Goran Vesić. U jednom trenutku se pojavio i gradonačelnik Siniša Mali, ali mediji su preneli da je on privatnim poslom došao u sud. U jednom trenutku došlo je do manjeg incidenta kada je nekoliko osoba pokušalo da podcepa transparent protiv terora vlasti, koji su nosili kritičari vlasti. Tako su i ministra nakon izlaska iz suda sačekali i aplauz i negodovanje i povici UA. Ministar Nebojša Stefanović tužio je novinarku Nina Sandru Petrušić, glavnog urednika tog lista Milana Ćulibrka i NIN DOO zbog teksta objavljenog 16. juna koji je bio i na naslovnoj strani tog nedeljnika.
Svakoj demokratskoj zemlji kad vas označe to činioca krivičnog dela imate pravo na sudsku zaštitu. Ne osporavam pravo da svako ima svoje mišljenje, ne pokušavam da utičem na rad, neka svako radi šta hoće, ali pretpostavku nevinosti koju garantuje Ustav i naši zakoni svako mora da poštuje.
U tekstu Nebojša Stefanović, glavni fantom iz Savamale, navodi se rušenje u Savamali uključivalo je više različitih struktura, državne i nedržavne i više nivoa vlasti po vertikali. Otuda je odgovornost gradskog vrha nesporna, jedino što nije dovoljna, jer takav posao nije bio moguć bez znanja i pomoći ministra policije. Autorka teksta Sandra Petrušić i glavni urednik Nina Milan Ćulibrk rekli su na sudu da ni jednom reči u tekstu nisu tvrdili da je Stefanović rušio objekte u Hercegovačkoj ulici u Beogradu, već da su govorili o njegovoj političkoj odgovornosti kao personifikaciji prvog čoveka policije.
Dakle, neko je rušio. Dok oni ne budu pronađeni, mi ćemo smatrati odgovornim ministra policije, jer je to personifikacija cele pravne države koja stoji iza toga i koja bi trebalo da utvrdi činjenično stanje. Dakle, 7 meseci je prošlo od toga i mi nemamo nikakav pomak.
Rekao je Ćulibrk. Objekti u Savamali su srušeni bagerima u noći između 24. i 25. aprila. Ljudi sa fantomkama su zaustavljali i maltretirali građane koji su to zlostavljanje prijavljivali policiji, ali ona nije reagovala. Zaštitnik građana je u svom izveštaju o postupanju policije u toj noći naveo da se vidi da je policiji iz vrha naređeno da ne reaguje. Novinarka Tamara Skroza kaže za naš radio da Stefanović kao ministar za svoje postupke mora da podnese račun građanima.
Mislim da ovo naprosto nije način, tim pre što je slučaj u vezi sa kojim je ovo suđenje od izuzetnog javnog interesa i tim pre što je, mislim da je u njihovom interesu, interesu vlasti, bilo da tu stvar do kraja raščiste, a ne da je dodatno zamućuju na sudovima i izvođenjem svojih pristalica na ulicu.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović nije tužio samo NIN. Tužio i sociološkinju Vesnu Pešić i glavnu urednice portala Peščanik Svetlanu Lukić i Svetlanu Vuković. I njih zbog slučaja Savamala. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
O porodičnom nasilju. Pomozite mi da vratim svoju decu. Molba je državi Srbiji koju Slavica Burmazović već danima ponavlja ispred zgrade vlade u Beogradu. Nevenčani suprug, državljanin Turske, njihovo troje dece i avgusta prošle godine bez njenog znanja poveo sa sobom, zabeležio Milan Nešić.
Na prevaru moj bivši vanbračni suprug odveo mi je decu, poručio mi je iz aviona da ih više nikada neću vidjeti. Prethodni dan sam dobila batine, pretio mi pištoljem.
Tako je počela jedno i pogodišnja agonija Slavice Burmazović, jedne od mnogih žena koja je postala žrtva torture svog partnera. Pošto je iscrpela zvanične kanale i obratila se svim nadležnim institucijama, sada svakog dana ispred Nemanjine 11 očekuje pomoć i informacije o Esmi, Ajši i Tariku, za koje već dugo ne zna gde se nalaze.
Mi žene u Srbiji smo navikli da ćutimo, da je to sramota, da prijavite nasilje, kad dođete da smognete snage i prijavite, uvek vas neko odgovori, pa nemoj, uvek tražite krivicu sebi, pa nemoj, dugačak ti je jezik, pa prekontroliši svoje ponašanje, pa bio je umoran, pa radi. Pa radila sam ja, pa bila sam umorna ja, pa nisam nikoga pretukla, nisam nikoga izmaltretirala.
Prebira Slavica s tugom sva jalova opravdanja zbog kojih ranije nije reagovala, što bi, kako kaže, možda predupredilo aktualnu situaciju.
Dve godine pre otmice mi smo se razišli, on nije bio u zemlji 18 meseci. Povod za dolazak bila je smrt moje majke. Tad je krenuo pakao, tražio da se pomirimo, na što sam ja odbila. I onda su krenule batine, ali otmica, znači u najcrnim noćnim morama, mi nije palo to na pamet.
Pogotovo iznenađuje činjenica da su, iako maloletna, napustila Srbiju bez njene saglasnosti. Međutim, MUP se povodom ovog slučaja oglasio konstatacijom da tako nešto nije propisano zakonom. Svi pravni aduti su u rukama ove očajne majke. Sudovi, kako u Srbiji, tako i u Turskoj, presudili su njenu korist, odnosno dodelili joj starateljstvo nad decom. Međutim, situacija se ne menja. Slavica, ali i nadležni, ne znaju gde su njena deca.
Poslednja informacija kojom raspolaže Ministarstvo pravde dobijena od Ministarstva pravde Turske jeste da je njen bivši suprug napustio Tursku, da je otišao u Iran i da će biti lišen slobode na 6 meseci kada bude lociran zbog kršenja privremene mere.
Deo je saopštenje Ministarstva pravde koje nam je dostavljeno. Sa druge strane, prema informacijama iz Ministarstva spoljnih poslova koje su posljednjih dana dospjele do medija, problemi su lociranje Slavicine dece u Iranu, ali i nepoznanice kako bi zakonodavstvo te zemlje moglo reagovati povodom ovog slučaja. Slavičina borba postakla je i druge žene koje su bile žrtve nasilja da podignu glas. Okupljaju se svakog dana ispred zgrade vlade pružajući je podršku. Hajrija Ramadani kaže da su ona i sin 26 godina bili žrtve porodičnog nasilja. Tek nedavno je sa njim napustila supruga koji ih je, kaže, maltretirao od samog početka. Pomoć je potražila u sigurnoj kući za žrtve nasilja.
Fizičko nasilje, to je bilo i psihičko i vređanje na nacionalnoj osnovi. Sad sam podstanar, živimo nas petoro žene zajedno u jednom smeštaju gde se sigurna kuća je opet pobrinula za nas. Ne znam kako da mu se odužim i zahvalim na neki način što mi je sin otvorio oči, što mi je to stalno pričao, ali ja ga nisam slušala. U stvari ja treba njemu da se izvinim.
9 meseci Aleksandra Marić provela je u sigurnoj kući nakon što je potražila pomoć jer je nevenčani suprug pretukao 15 dana posle porođaja. Kaže da je bila žrtva prebijanja bez ikakvog povoda. Njeno iskustvo, ali i Slavičina drama, Aleksandru navode na pitanje radi li nadležne institucije svoj posao.
Smatram da bi trebalo da sudovi malo više obrate pažnju na nas, žrtve nasilja, i da se to radi po nekom bržem postupku. Jer te mere zabrane koje trenutno imamo, koje smo dobili, da nam bivši muževi ili partneri ili kako god ne prilazi, to nama prosto taj papir nešto i ništa ni ne znači. Da li je to bilo 500 metara ili 50, taj nastavnik ako želi da priđe, on će prići.
Prema zvaničnim podacima, prošle godine u Srbiji je prijavljeno više od 18.000 slučajeva, a najveći broj odnosio se na partnersko nasilje. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja ovog dela našeg programa možete čuti zašto još nije primenjen deo Briselskog sporazuma o pravosuđu na severu Kosova, o dometima nove crnogorske vlade, ko stoji iza Tesla banke u Hrvatskoj. Briselski sporazum o pravosuđu, odnosno integraciji srpskih sudija i tužilaca na severu Kosova u kosovski sistem iz februara 2015. još nije primenjen. U Briselu su utorak i sredu nastavljaju razgovori o tom pitanju. Zabeležila Maja Fićević.
Vezano za proces integracije pravosuđa, Ministarstvo pravde Srbije su rekli da instrukcije čekaju od Kancelarije za Kosovo i Metohiju kojima vlade Srbije pregovara u Briselu, te da su razgovori o tome u toku. Edita Tahiri, ministarka za dijalog u vladi Kosova, u posljednjem periodičnom izveštaju o implementaciji briselskih sporazuma dostavljenom Briselu, navela je da je Kosovo okončalo proces provođenja sporazuma o pravosuđu. Kako je navela, u skladu sa kosovskim zakonima formiraće se osnovni sud i tužilaštvo za ceo Mitrovački region, odnosno 7 opština. Proces integracije i regrutovanja srpskog osoblja je završeno, među njima je 44 sudija, 34 tužilaca, a administrativno osoblje broji 148 lica. 6 kandidata je položilo i pravosudni ispit. Ono što sada predstoji je polaganje zakletve integrisanog osoblja, a to će se desiti ubrzo, rekla je. Ono što srpska strana treba da uradi jeste da obustavi mandat i plate za te osobe i da ukine paralelne pravosudne organe, tako što će izvršiti izmene svog zakonodavstva, kaže Tahiri. Sudije za sada nemaju informacije o funkcionalizaciji osnovnog suda u Mitrovici. Mitrovici. Kako za Radio Slobodna Evropa navodi sudija Osnovnog suda u Severnoj Mitrovici Jelena Krivokapić, sud ne može početi sa radom u okviru integrisanog pravosuđa ukoliko sudije ne budu zadovoljni rešenjem svog statusa od Srbije. Kako ističe, sudije čekaju na informaciju da Srbija na tom zakonu radi, da će putem njega biti korektno tretirani. Međutim, kako dodaje, dve godine se ćuti o tom zakonu.
Pravosuđe je institucija, ne može ona da bude roba, ne može sa njom da se trguje, ne može da bude za potkusur, a trenutno to jeste. Mi to sudije vidimo i smeta nam, ali mi smo nemoćni da reagujemo na bilo koji način, osim eventualno da ne prihvatimo takav sporazum koji nam ne odgovara i neće nas gristi savest sigurno iz razloga što nam niko za ovo koliko godina se pregovara nije ništa saopštio, ništa nas pitao, nije tražio naše mišljenje, bez obzira što mi imamo dva predstavnika tamo, ni oni nisu svemogući.
Glavni tužilac u Mitrovici Šućri Sulja kaže za Radio Slobodna Evropa da što se tiče tužilaštva i tužilačkog saveta Kosova preduzete su sve mere da što pre dođe do integracije srpskih kolega. Ja se nadam da će do integracije doći brzo jer se u Briselu vrši pritisak za to. Očekujem puno od ove integracije jer zbog nefunkcionisanja pravosudnog sistema na severu Kosova stopa kriminala je u tom delu uvek u porastu i samom činjenicom da ćemo otići u taj deo to znači da ćemo uticati na pad kriminala i na borbu protiv ostalih negativnih pojava. Čeka nas veliki posao, ali nadam se da će se integracija brzo desiti. Nadam se da ćemo u januaru raditi zajedno. Međutim, Dušan Radaković iz Centra za zastupanje demokratske kulture kaže da integracija pravosuđa ne teče po planu i smatra da januar nije realan rok za početak rada pravosuđa.
Pa ja lično mislim da je to uopšte neizvodljivo. Zašto? Znači, ako su penzije zagarantovane i zakonske penzije, onda bi trebalo da se menja Ustav Srbije i penzijski zakon Srbije. A to je abnormalno za godinu dana se uradi, ili minimum 6 mjeseci, a ne za mjesec dana. Tako da, ili će biti neka odluka na brzaka kao što je do sada, ili će nešto potpuno drugačije biti.
Navodi da najveći problem da sud kada počne sa radom bude i funkcionalan od prvog dana, te da bi to bilo pogubno za građane da usled pritiska međunarodne zajednice na Srbiju i Kosovo se otvori, kako kaže, na brzaka. Beograd i Priština potpisali su sporazum o pravosuđu februara 2015. Funkcionalizacijom sporazuma o pravosuđu predviđeno je gašenje sudova i tužilaštva u Srbiji na Kosovu koji rade na predmetima sa teritorije Kosova. Za Mitrovački region predviđen je jedan osnovni sud koji će funkcionisati u dva objekta i jedno osnovno tužilaštvo. Sudije i tužioci će raditi zajedno i neće biti podeljeni po etničkoj osnovi. Od kako su Srbi zauzeli sudove na severu Kosova početkom 2008. kada je proglašena nezavisnost Kosova, kosovski radnici Mitrovačkog suda bili su primorani da se preselu objekte osnovnog suda u Vučitrnu gde i danas rade dok su na severu funkcionisali sudovi u sklopu srpskog sistema. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Politička scena Crne Gore. Za sada je nejasno šta će biti prioriteti nove vlade koju predvodi Duško Marković. Izbor većeg broja profesionalaca za ministre otvara pitanje da li će nepartijski ljudi moći da sami donose teške odluke. Iz Podgorice Srđan Janković.
Ekspoze premijera Duška Markovića se uglavnom oslanjao na ranije političke poruke i ranija predizborna obećanja. Početni je utisak crnogorskih analitičara o predstavljenim namjerama nove vlade. Boris Raonić iz Građanske alijanse ukazuje da se nisu mogli čuti konkretni planovi, posebno u oblastima koje najviše opterećuju crnogorsko društvo.
Imamo mnogo manje kritika, ali imamo mnogo više opštih mjesta, mnogo više lista obećanja bez uloženja u suštinu problema, uključujući one koji najviše opterećuju naše društvo. Našu demokratiju, to su i vladavina prava i pitanje jednakosti pred zakonom i sva ona druga pitanja koja naprosto nisu apostrofirano se izbjegla. Ono što je možda pohvalno da se na nekoliko mjesta spominje potreba dijaloga vođenju Crnoj Gori, potreba pomirenja i ono što je možda i jedan ključni problema sada u Crnoj Gori, pitanje medijske scene. Konačno smo imali od strane premijera poruku da se vlada neće miješati u uređivanje medija i to je nešto što je svakako ohrabruje i po svim istraživanjima koja su rađene u Crnoj Gori kada je pitanje demokratije, to je bilo jedno od najlošije ocjenjenih stvari u Crnoj Gori.
Druga karakteristika nove vlade je izbor ministara od kojih su mnogi eksperti u svojim oblastima i izvanpartijski ljudi. Boris Raonić postavlja pitanje njihove moći odlučivanja.
Ono što je možda novina u ovoj novoj vladi je to da su brojne ranjive grupe mnogo više predstavljene, da imamo manji broj partijskih vojnika, da imamo veći broj stručnjaka i profesionalaca i slobodno mogu reći intelektualaca, i to je nešto što može biti i dobro s jedne strane, jer će ovako užasno polarizovanu političku scenu Crne Gore donekle relaksirati, ali ti ljudi koji nisu partijski vojnici, koji nemaju partijsku moć, će za neke najbitnije i najkrupnije odluke ipak teže ih donositi i tražiti podršku za njih na drugim mjestima, i to je nešto što je možda glavna novina ove vlade.
Važan aspekt javnog obraćanja premijera Markovića je poziv opoziciji da se pridruži vladi. Opozicione partije bojkotuju institucije i zahtijevaju ponavljanje izbora, smatrajući da je parlamentarna većina proizišla iz nelegitimnih izbora i da je plod mahinacija, kao i glasanja u atmosferi državnog udara. Dritan Abazović iz URE odbacuje poziv premijera, ali vjeruje da je poziv premijera Markovića izraz potrebe da vlada ima veću podršku.
Iz činjenice da su namaknuli većinu u državnom parlamentu, iz činjenice da smo glasali u atmosferi državnog udara, oni sad jednostavno pokušavaju da igravaju džentlmene političke i da jednostavno prošire taj krug subjekata koji bi eventualno podržavao novu vladu. Ja samo želim da kažem da će opozicija biti dio vlasti onoga momenta kad Demokratska partija socijalista bude bila dio opozicije, i da sa onima koji su i moralno i ekonomski potpuno srozali Crnu Goru jednostavno nije moguće ulaziti u političke pitanje koji su različiti od te devastacije, od te moralne erozije, nego da to moraju da urade drugi ljudi, drugi politički subjekti, i da na tim jednostavno osnovama moramo graditi evropsko društvo na lik ostalim normalnim evropskim državama. Sve ostalo je šminkanje i pokušaj prikazivanja situacije mnogo bolje nego što jeste, kupovina vremena i nastavak agonije koja će se najviše slomiti na o leđima građana Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa, da li za Tesla banke u Hrvatskoj stoji ruski investitor? Ambiciozno zamišljena štedna banka od svog osnivanja pre 5 godina muku muči sa nedostatkom kapitala i nikako da prikupi dovoljno novca kojim bi ozbiljno krenula ostvarenje svoje misije finansijskog praćenja projekata obnove kao i povratka hrvatskih Srba. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Do kraja godine znaće se sudbina Tesla štedne banke osnovane pred 5 godina kako bi pomogla projektima povratka hrvatskih Srba i obnove ratom pogođenih dijelova zemlje. Plan je dokapitalizacija. Jedna od tvrtki zainteresiranih za dokapitalizaciju je latvijski fond RTB Kapital, iza kojeg po pisanju medija stoji ruski kapital. Pred 14 dana održana je skupština dioničara, ali nije donesena odluka ni o dokapitalizaciji ni o likvidaciji banke, kaže za naš radio predsjednik uprave Tesla štedne banke Zvonko Agičić.
Zakazana je ponovo skupština za 27. prosinca s prijedlogom dokapitalizacije banke manjinskog dioničara RTB-a Kapitala, i nadamo se da će na toj skupštini se ipak donijeti odluka o dokapitalizaciji.
Dioničari su Srbija i Vojvodina sa nešto preko 50%, RTB Kapital sa 9%, hrvatske tvrtke Zvijezda, Končar i Đuro Đaković sa po oko 9%, Sladorana Županja sa nešto ispod 5%, dvije tvrtke iz Srbije sa ukupno ispod 4% i mali dioničari sa nešto preko 7%. Poslali smo upite Zvijezdi i Končaru koja je njihova pozicija, ali nismo dobili odgovor. A vlasnik Sladorane Županja, Marinko Zadro, kaže za naš program da je i dalje ogorčen i da se osjeća prevarenim, jer je uložio 2 milijuna kuna sa najboljim namjerama i da je samo izgubio novac.
Ići na to nikakve te sastanke, tako da tog nema ništa.
Iako je oko neuspjeha Tesla banke da stane na noge bilo mnogo osobnih prozivanja, a banka je bila i moneta u političkim prepucavanjima u Srbiji, ipak je glavni razlog neuspjehu to što u preko 5 godina postojanja nisu uspjeli sakupiti planirani temeljni kapital. Hoće li nakon dokapitalizacije misija banke, dakle da pomažu povratku i obnovi srpskoj manjini u Hrvatskoj, ostati ista? Da, odgovara Agičić, ako i nakon dokapitalizacije struktura vlasništva ostane ista.
Međutim, ako dođe do potpuno drugačije strukture dioničara, gdje će biti dominantno privatne kompanije, i ako još i institucije Republike Srbije iziđu iz dioničke strukture, onda je za pretpostaviti da će to biti poslovni model komercijalne banke.
Što o svemu kažu predstavnici srpske manjine, predsjednik Srpskog narodnog vijeća i osoba koju mnogi razumiju kao inicijatora osnivanja takve banke, Milorad Pupovac, kazao nam je kako odavno nije ni u kakvoj formalnoj vezi s Tesla Štednom bankom i da se obratimo upravi. Pitali smo je li u toku sa pričom i predsjednika Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, Sinišu Ljubojevića.
Ne znam i da nešto znam, rado bih o vama rekao ili još drugo rado bih i saznao.
Za dokapitalizaciju Tesla Štedne banke zainteresirano je uz RTB Kapital i još 7 kompanije iz Srbije koje aktualno nisu dioničari. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta reprize našeg subotnjeg programa. Što je između ostalog u dnevniku zapisao Vesko Garčević, bivši diplomat Crne Gore, danas profesor na Bostonskom sveučilištu.
Bio sam diplomata 26 godina. Nekako sam živio raspad Jugoslavije, raspad Srbije i Crne Gore i rađanje Crne Gore, zato sam se vatreno zalagao. Nekada sam imao utisak da me kolege stranci više cijene.
Podsjećamo na neke od najčitanijih tema u tjednu koji se primiče kraju. Ima li Bosna i Hercegovina mjere zaštite ukoliko se kroz obrazovne institucije pokušaju širiti ideje i principi selefizma? Profesor Enver Kazas.
Potpisivanje sporazuma sa Saudijskom Arabijom ne znači transport selefizma u Bosnu i Hercegovinu. On je transportovan zahvaljujući stranci demokratske akcije i islamskoj zajednici još u toku rata.
Otpetljava se klupko o navodnim izjavama glumca Rade Šerbeđi o ratu i ratnim herojima datih na Beogradskom sajmu knjiga, koji su izazvale neviđenu reakciju Ministarstva hrvatskih branitelja. Rade Šerbeđija kaže za naš program.
Ja nisam ni riječ od onoga rekao što oni govore, ni spomenuo ničega, ni Domovinski rat, ni hrvatske branitelje, ničega, molim.
slobodnaevropa.org.
Dnevnik je od 19. do 25. novembra pisao Vesko Garčević, dugogodišnji diplomat Crne Gore, od prije nekoliko mjeseci profesor na Bostonskom univerzitetu, na Frederick Pardee školi za globalne studije, gdje predaje diplomaciju.
Novembar 19. Jesen je Massachusettsu predivna. Pravio sam na mnogim mjestima, ali nigdje nisam vidio ovakve boje, kao dječji crteži. Nova Engleska je zapravo američka Skandinavija, stvarno posjeća na Englesku, naročito dio oko Univerziteta Harvard, koji je nedaleko od naše kuće. Prije nego što sam došao, svi su mi govorili kako Boston i Nova Engleska zapravo nijesu prava Amerika. Nijesam im vjerovao, nijesam vjerovao ni kada su mi to ovdje govorili prvih mjeseci, ali me je izbor Trumpa za predsjednika razuvjerio. Ovdje su to vrlo teško podnijeli kao poraz vrijednosti vezanih za toleranciju i demokraciju. Ni američko društvo nije imuno na populizam, laka obećanja i zapaljive govore. Novembar 20. Moj boravak u Bostonu je prava životna misterija. Bio sam diplomata 26 godina. Nekako sam preživio raspad Jugoslavije, raspad Srbije i Crne Gore i rađanje Crne Gore, zašto sam se vatreno zalagao. Nekada sam imao utisak da me kolege stranci više cijene. Upravo se iz toga izrodila šansa da dođem na Bosanski univerzitet, to je u Frederick Pardee školu za globalne studije i predajem diplomaciju. Od idućih semestra uključit ćemo i predmet Zapadni Balkan između Europske unije i Rusije. O profesuri teško da sam ikada razmišljao, ali izgleda da je ona razmišljala o meni. Oni koji me znaju tvrde da je sve logično, jer je proizašli zbog temperamenta i želje da probam nešto novo, kao i moje ideje da čovjek mora da učini sve kako bi ispunio svoje snove. Crnogorskim članstvom u NATO moja lična misija je završena. Drugih interesa nijesam imao, a politička karijera, naročito na Balkanu, nikada nije bila moja želja. Dobio sam priliku da budem slobodan, kreativan i družim se sa mladim i mislećim ljudima. Postoji li bolji cilj kojim čovjek treba da teži u svom životu? Novembar 21. Danas je slava moje familije, zato je valjda i pao prvi snijeg. ovo je samo opomena, prava snježna uzbuđenja tek predstoje. Veća snijega se ovdje smatra normalnom zimskom zabavom. Sve ispod toga je nepristojno da se spomene. Večeras za slavu imamo mladost u kući. Djeca su pozvala svoje društvo iz srednje škole. Turkinja, Ruskinja, Koreanka, Izraelka, Tajvanka, djevojka iz Ugande, iskreno ne znam kako bi ovo rekao u ženskom rodu, možda neko bolje zna od mene. Sve one rođene u svojim zemljama prije nego što su došli u SAD. Zajedno sa njima bit će i Amerikanke. Zapravo, oni su svi jedno, djeca budućnosti. Novembar 22. Dan poslije Trumpove pobjede dobio sam e-mail od mog kolege za poslu u kojem me podsjeća da su me, samo što sam se pridružio Pardi školi, već obradovali sa predsjednikom koji podsjeća na Slobodana Miloševića i druge nacionalističke političare sa Balkana. Zato se ne čudim otkud taj talas simpatija za Trumpa među mnogim na Balkanu. Ne dolazi to samo od njegovog rusofilstva iza kojeg stoji, između ostalog, ruski novac plasiran u neke od njegovih velikih građevinskih poduhvata. Slušajući Trumpove predizborne govore i njegove nastupe u medijima, prepoznao sam olako izrečena obećanja koje sam slušao krajem 80-ih u Srbiji, ali i u drugim dijelovima bivše SFRJ. Sjetio sam se onih teških riječi protiv drugih koji su krivi za sve naše muke. Kada je omalovažavanje, neprijateljstvo i strah od drugih i drugačijih nešto u što vjeruješ, onda to govori o stanju duha. Kod drugih prepoznajemo ono što nam se sviđa u sebi, zar ne? Ako nam se sviđa Trump, Le Pen ili Strache u Austriji, onda to govori šta zapravo volimo u sebi i kakav svijet želimo da vidimo oko sebe. Talas ekstremne desnice u Europi mnogi kod nas doživljavaju kao odbranu svog nacionalnog identiteta, kao šansu da se dovrši ono što se nije uspjelo prije 20 godina. Da li smo iskoračili iz 90-ih ili su drugi ukoračili u naš svijet? Novembar 23. Počeo sam ponovo da volim školske raspuste. Pa sam se podmladio. Posljednji dan škole prije velikog američkog praznika Dana zahvalnosti. Postojan je grad univerziteta i obrazovanih ljudi. Putujući na posao, razgovarajući sa ljudima u prevozu, puno puta me iznenadilo njihovo poznavanje našeg regiona. Jedno me je saputnik pitao, zar vi svi ne govorite isti jezik, samo ga zovete različito. Nešto poput mnogih varijacija engleskog jezika. U Massachusettsu se nalazi 88 univerziteta, a većina njih je u Bostonu ili okolini. Najpoznatiji su Harvard i Institut za tehnologiju Massachusetts. Neka vas ovaj naziv ne zavara, to je univerzitet sa vrhunskim katedrama za društvene nauke. Oni su uvijek među pet najboljih na svijetu. Bostonski univerzitet je također vrlo visoko rankiran, među 50 najboljih svjetskih univerziteta. Budžet na našem univerzitetu je oko 1,6 milijardi dolara, a na istraživanja je prošle godine potrošeno oko 650 milijuna dolara. Više od ovih brojki mene raduje otvorenost duha, spremnost studenata da polemišu sa profesorima, postavljaju pitanja i iznose svoje mišljenje. Kulturološko šarenilo mi se posebno sviđa. Zato smo mi u školi došli na ideju da pokrenemo inicijativu i mi smo imigranti, kao protiv težu najavama Trumpove nove politike prema strancima. Dvije izuzetne studentkinje sa naših prostora, čiji su roditelji napustili Jugoslaviju prije 25-30 godina, podsjećaju na naš egzodus, mjesto koje smo mi zasluženo mogli da imamo da smo bili mudri. Novembar 24. Spremamo se za svečani ručak povodom Dana zahvalnosti. Došlo je neočekivano od ljudi koje skoro da ne znamo. To je porodica koju naše kćerke povremeno čuvaju djecu. Čuvanje djece je ovdje dobra prilika da se zaradi džeparac, ali i upoznaju novi prijatelji. Upravo se to nama dogodilo, što je još jedan dokaz kako neke stvari u Americi idu lako, spontano. Dan zahvalnosti liči na naše porodične praznike. Ne samo zbog toga što je to prilika da se okupi porodica ili prijatelji, već zato što je to i hvalospjev hrani i piću. Umjesto jagnjadi ili prasića u Americi jednu plaćaju ćurke. Novembar 25. Dan nakon Dana zahvalnosti na Crni petak, koji je nekronisani kralj ludila kupovine, slavim svoj prvi rođendan u SAD. Crni petak se vremenom pretvorio u kasni četvrtak, jer radnje počinju sa popustima odmah posle svečanog ručka. Pakujući stvari za put u Beograd, gdje ću učestvovati na konferenciji o bezbjednosti Zapadnog Balkana i odnosima EU, NATO i Rusije, razmišljam još jednom šta se dobija selidbama, a šta se sa njima gubi. Dobio sam šansu da počnem još jednom u mojim 50-im i u društvu za koje su to godine kada se ne svode računi da se prave planovi za budućnost. Upoznao sam različite ljude i kulture i shvatio da uzajamno razumijevanje ide lakše nego što smo očekivali ako samo uklonimo prepreke u svojoj glavi. Mnogo sam dobio jer se nijesam plašio da dam.
Bio je to dnevnik koji je pisao Vesko Garčević, dugogodišnji diplomat Crne Gore, a od prije nekoliko mjeseci profesor na Bostonskom univerzitetu. Od 26. studenog do 2. prosinca dnevnik će voditi Miro Par, bloger, novinar, spisatelj kratkih priča iz Zagreba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije neke su od najčitanijih tema u programima radija Slobodna Evropa. Otpetljava se klupko oko navodnih izjava glumca Rade Šerbedžije o ratu i ratnim herojima danih na Beogradskom sajmu knjiga, koje su izazvale oštru reakciju Ministarstva hrvatskih branitelja. Šerbedžije i njegov odvjetnik ponavljaju da on nije rekao to što su mu mediji stavili u usta, a ministarstvo se ne ispričava, nego kažu da su morali tako, jer se Šerbedžije od toga nije odmah ogradio, priredio Eni Zebić.
Odvjetnik Radeta Šerbedžije Čedo Pradanović zadovoljan je što je Ministarstvo branitelja u odgovoru na njegovo pismo bitno omekšalo rječnik u odnosu na izjavu od prije 14 dana, kada je oštro osudilo navodne Šerbedžijine izjave o ratovima na prostoru Eksiju na promociji njegovih knjiga na Beogradskom sajmu knjiga, kako je objavio Tanjoga 6. studenog prenijela splitska Slobodna Dalmacija.
I onda smo začuđujuće brzo dobili odgovor ministra. Tako da sam ja na određeni način shvatio da je to i alibi odgovor, ili on shvatio da bi se nakon onakvog priopćenja gospodinu Šerbedžiji moglo što šta desiti. U pitanju njegove sigurnosti, jer ako vi prozivate čovjeka da kriminalizira naše branitelje, da je protiv dostignuća i zasada domovinskog rata, u današnje vrijeme to je poziv na određeni atak.
Ministarstvo branitelja vjerojatno je najviše iritirala rečenica koju je Tanjuk stavio Šerbedžiji u usta, kako citiramo, nije slučajno da su svi ti najveći ratnici, nazovi heroji, koji su završili u Hagu, zapravo kriminalci. Prodanović kaže da su oni odgovorili ministarstvu dan ili dva nakon što je ono 10. studenog izišlo sa priopćenjem, demantirajući da je Šerbedžija nešto takvoga uopće rekao. Kopiju odgovora dostavili su javnoj izvještajnoj agenciji HINA, ali ona kaže nije objavila. Tada ministarstvo nije javno reagiralo. Šerbedžija je na odlasku na snimanje u Italiju za naš radio još jednom demantirao da je tako nešto rekao.
Ja nisam ni riječ od onoga rekao što oni govore, ni spomenuo ničega, ni domovinski rat, ni hrvatske branitelje, ničega, molim vas. Ja sam tamo piše sve, eto. Oprostite, izgubit ću ovio.
Politički analitičar Žarko Puhovski kaže kako je Šerbedžija pogriješio dva koraka. Prvo, što je sa ministarstvom komunicirao preko odvjetnika.
Drugo, zato što je on se obratio ministru, a nije demantirao novinama, tvrdi sada da nije rekao to što je tamo objavljeno, odnosno medijima, ne samo novinama, portalima itd. Da je to učinio, imao bi puno jaču poziciju u polemici.
Na naše pitanje nije li Šerbedžija trebao reagirati demantijem odmah čim je primijetio da su Slobodna Dalmacija ili Tanjug netočno prenijeli njegove riječi izrečene u Beogradu, odvjetnik Prodanović za naš program odgovara.
Šerbedžija je čovjek koji živi po svetu, pa ne zna on sve seoske novine kad nešto objave. Mislim, zašto bi on morao sad ažurno na dnevnoj bazi pratiti kaj je ko napisao? Pa valjda su ga mogli pitati šta je rekao.
Prodanović je u pismu kazao kako se Šerbedžijine riječi u Beogradu, citiramo, u suštini može svesti na izražavanje pacifističkog stava i osudu negativnih pojava, implikacije i posljedica koje su ratna događanja na prostoru bivše Jugoslavije izazvala. I dodao da Šerbedžija zbog javnog napada od strane ministarstva, a da ranije nisu provjerili njegove navode, zaslužuje javnu ispriku. Ministarstvo se nije ispričalo, nego kaže kako su, nakon što se Šerbedžija nije ogradio od onog što mu je u Slobodnoj Dalmaciji stavljeno u usta, smatrali potrebnim reagirati. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što je Bosna i Hercegovina potpisala sporazum sa Saudijskom Arabijom o obrazovnoj i znanstvenoj suradnji, postavlja se i pitanje da li ta država ima mjere zaštite ukoliko se kroz obrazovne institucije pokušaju širiti ideje i principi selafizma. Slušamo Aidu Džugum.
Memorandum o razumijevanju obrazovnoj i naučnoj saradnji koji je nedavno potpisan između Bosne i Hercegovine i Saudijske Arabije predstavlja prvi put oficijalnu međudržavnu saradnju u oblasti obrazovanja. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović objašnjava.
Do sada su naši studenti prisustvovali i studirali u Saudijskoj Arabiji. Oni su išli raznim načinima i putevima. Ovdje je tendencija Bosne i Hercegovine i Saudijske Arabije da sada oficijalnim putem ti studenti idu.
Bosna i Hercegovina ima sporazume u oblasti obrazovanja i nauke sa mnogim zemljama, kako regiona, tako i Europe. No potpisani sporazum sa Saudijskom Arabijom otvara brojna pitanja. Prije svega, u toj zemlji obrazovanje se oslanja na religiju, tačnije selafizam. U Bosni i Hercegovini selafizam ima svoje sljedbenike, te postoji dobra osnova da se ukorijeni. Profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Enver Kazas kaže da je za to odgovorna prije svega bošnjačka politika, predvođena strankom demokratske akcije.
Potpisivanje sporazuma sa Saudijskom Arabijom ne znači transport selefizma u Bosnu i Hercegovinu. On je transportovan zahvaljujući stranci demokratske akcije i islamskoj zajednici još u toku rata i uhvatio je debele korijene na ovom prostoru. Bosna i Hercegovina je dakle u ovom momentu neizvjetljiva od selefizma.
No ministar Osmanović tvrdi da iako nije učestvovao u izradi memoranduma, već njegov prethodnik Sredojnović, nema mjesta bojazni.
Ja ne vidim bilo kakav razlog zabrinutosti. Mislim da ako bi trebalo da bude neki razlog zabrinutosti, trebalo bi da to bude prije potpisivanja memoranduma, jer nismo znali kako na koji način studenti odlaze. Sada ćemo imati uvezan put i organiziran put načina odlaska naših studenata i prijema studenata iz Saudijske Arabije.
Rektor Burč Univerziteta u Bosni i Hercegovini, nekadašnji ministar obrazovanja kantona Sarajevo Damir Marijanović objašnjava.
Sve ono što će poboljšati obrazovanje u Bosni i Hercegovini, u specifičnoj Bosni i Hercegovini, u stvari onome što se zove moderno obrazovanje 21. stoljeća, a što će se realizirati kroz sporazum sa Saudijskom Arabijom, treba pozdraviti. Sve ono što je izvan obrazovanja, izvan modela obrazovanja Bosne i Hercegovine, što mi smatramo modernim obrazovanjem, mislim da se neće moći niti staviti, niti razmatrati kao dio toga memoranduma razumijevanja. Tako da ja ne vidim neku veliku opasnost.
Mehanizam zaštite treba da postoji, a za to se trebaju pobrinuti državni organi, kaže Marijanović.
Ne trebamo biti odmah stereotipni u startu negativni prema svemu što dolazi iz jedne ili druge zemlje, ali moramo biti izuzetno oprezni da prilikom kreiranja finalnih nekih programa i projekata jasno izrazimo stajalište Bosne i Hercegovine i uradimo sve ono što Bosna i Hercegovina ovako kakva jeste danas i kako želimo u budućnost može biti samo od koristi, a ne neki dodatni teret.
Problemi u zemljama okruženja reflektuju se i na Bosnu i Hercegovinu. Takav je slučaj sa situacijom nakon vojnog puča u Turskoj. Svjedočili smo oduzimanju plakete grada Sarajeva profesoru Aliju Lafcioglu, jer je bio predavač obrazovne institucije Bosna Sema, koja se povezuje sa kontroverznim imamom Fetullahom Gulenom. U Sarajevu postoji džamija, ali bolje reći kulturni centar Kralj Fahd, koji ima status diplomatsko-konzularnog predstavništva Saudijske Arabije, u kojem ne važe zakoni Bosne i Hercegovine. Prema mišljenju profesora Filozofskog fakulteta u Sarajevu Envera Kazaza, u Bosni i Hercegovini obrazovni sistem je već ideologiziran.
Činjenica da je Bosna i Hercegovina zvanično sekularna država ne znači da religija kao ideologija nije prisutna u obrazovnom sistemu. Prema tome, samo potpisivanje sporazuma ne znači ništa, ali nakana da se ideologizira obrazovni sistem je ono što je karakteristika ovdašnje politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slučaj Aleksandra Sinđelića, koji se sumnjiči da je umješan u pripremu terorističkih napada u Crnoj Gori, a za koga srpski mediji tvrde da je bio na ukrajinskom ratištu, u Srbiji su aktualizirali pitanje gdje su danas bivši ratnici koji su se na ruskoj strani borili u Ukrajini, priredila Branka Mihajlović.
Do sada su se pretužila što mi sudom u Srbiji našle 24 osobe koje su prekršile zakon učešćem na ratištima u Ukrajini. Oni su svi sklopili sa tužilaštvom sporazum o priznanju krivice i svi ti sporazumi su pred sudom uvaženi. Za sve njih je sud doneo osuđujuću presudu, ali kazne zatvora su dobila samo trojica. Oni će služiti kaznu zatvora od po 6 mjeseci, kako piše u presudi, u prostorijama u kojima stanuju. Ostali su dobili uslovne kazne, saznaje ekskluzivno radio Slobodna Evropa u Višem javnom tužilaštvu i Višem sudu u Beogradu. Prema 15 lica izrečena je uslovna osuda, kazna zatvora u trajanju od 1 godine, uslovno 3. Prema 5 lica kazna zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci, uslovno 4 godine. I jedno lice je dobilo 1 godinu i 10 mjeseci zatvora, uslovno 5. Nema tačnih podataka o tome koliko se srpskih državljana borilo na ruskoj i pobunjeničkoj strani Ukrajini, kao ni koliko se njih vratilo pre nego što je dopuna krivičnog zakona stupila na snagu. Predrag Petrović, izvršni direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, kaže da su izmene krivičnog zakonika donete pod pritiskom zapadnoevropskih zemalja kako bi se kriminalizovali oni koji organizuju učešće na stranim ratištima, pre svega u Siriji i Iraku.
Tako da meni se čini da nije tu nikad ni postojala iskrena volja i želja da se ljudi koji to organizuju, te odlaske, kao i oni koji su bili pa su se vratili u Srbiju, da oni budu i kažnjeni.
A da li ovaj slučaj Sinđelić možda pokreće i neka druga pitanja? Da su ti ljudi ili neki od njih bezbednosno opasni?
To je sad druga strana medalje. Ukoliko vi nekog ne kaznite ili imate blagu kaznu, onda znači da ste procenili da je on nije bezbednosno rizična ili odnosno opasna osoba, ali očigledno da se radi o pogrešnoj proceni.
Prema krivičnom zakonu Srbije kazne za to delo su od 6 mjeseci do 8 godina zatvora, za one koji organizuju odlazak na ratišta do 10 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Jedan od osumnjičenih za organizaciju terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, Aleksandar Sinđelić, dobio je status svjedoka suradnika u tom procesu, no koliki je stupanj pouzdanosti iskaza takvog svjedoka, više zna Srđan Janković.
Aleksandar Sinđelić, koji je dobio status svjedoka saradnika, je osuđivana osoba sa kriminalnom prošlošću, koji je bio učesnik sukoba na stranim ratištima kao dio paravojnih grupa. Zato se postavlja više pitanja u odnosu na status svjedoka saradnika u slučaju pokušaja terorističkih napada u Crnoj Gori i nasilnoj smjeni vlasti. Ključno pitanje je pouzdanost Sinđelića kao svjedoka. O ovome nije htio za naš radio da govori njegov branilac advokat Milan Vujović, zbog, kako je rekao, tajnosti postupka. Iako ne postoji dovoljno podataka o okolnostima zbog kojih je Viši sud u Podgorici odobrio Sinđeliću status svjedoka saradnika, advokat Branislav Lutovac za naš radio pojašnjava ko može biti svjedok saradnik.
Dakle, institut svjedoka saradnika predviđan novi zakonik o krivičnom postupku. Svjedok saradnik ne može biti lice za koje postoji osnovana sumnja da je organizator ili vođa kriminalne organizacije, odnosno kriminalne grupe. U konkretnom slučaju ja nemam dovoljno podataka da li je okrivljeni Sinđelić bio jedan od organizatora ili vođa ove kriminalne organizacije koja je spremala teroristički akt u Crnoj Gori. Ono što je ključno, to je da svjedok saradnik koji sudu da iskaz u skladu sa odredbama zakonika ne može biti gonjen za krivično djelo organizovanog kriminala za koje se vodi postupak. On unaprijed, znači, svojim iskazom sebe ebolira od krivice. Prema tome, stepen pouzdanosti takvog svjedoka je vrlo problematičan.
Podsjetimo, status svjedoka saradnika Aleksandru Sinđeliću Viši sud je donio ocjenjujući da će svjedok saradnik svojim svjedočenjem znatno doprinijeti dokazivanju krivičnih djela i pomoći otkrivanju i dokazivanju drugih krivičnih djela za koje se osnovano sumnja da je kriminalna grupa vršila, a pred istražne organe u Crnoj Gori je stigao iz Srbije pod nerazjašnjenim okolnostima, najvjerovatnije dobrovoljno. Osim Sinđelića, za organizaciju nasilja u izbornoj noći osumnjičeni su bivši šef srpske žandarmerije Bratislav Dikić i Kristina Hristić. U novoj naredbi tužilaštva objašnjava se da su dvojica Rusa u Moskvi se sastali sa Sinđelićem i izložili mu plan i dali mu uputstva za izazivanje haosa u Crnoj Gori. Navodi se da su ga zadužili da pronađe što veći broj osoba u Srbiji koje će se u Crnoj Gori staviti pod kontrolu bivšeg komandanta srpske žandarmerije Bratislava Dikića i osobe iz Demokratskog fronta. Sinđiliću su naložili da kupi oružje i uniforme i za to mu dali najmanje 200.000 eura, tvrdi tužilac. U međuvremenu objavljeno je da Crnogorsko specijalno tužilaštvo potražuje još 3 osobe iz Srbije, za koje se sumnja da su bile involvirane u pokušaj terorističkih aktivnosti. Međutim, ministarka pravde Srbije Nela Kuburović je saopštila da iz Crne Gore do sada nije stigao zahtjev za izručenje građana Srbije optuženih za pripremu napada u Crnoj Gori. Kuburović je rekla da ukoliko taj zahtjev dođe, bit će razmotren i utvrđeno da li postoji osnov za postupanje po datoj zamolnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Porodica ubijenog kosovskog aktiviste Envera Hadrija smatra da je presuda Belgijskog suda, koja je za njegovo ubojstvo krivim proglasila bivšeg bezbjednjaka SFRJ Božidara Spasića i kriminalce Andriju Draškovića i Veselina Vukotića, velika pobjeda pravde. Ne namjeravam se predati belgijskim vlastima, kaže za naš radio Božidar Spasić, a državni organi Srbije napominju da od belgijskih vlasti do sada nisu dobili zahtjev za izručenje. Priredili Amra Zajneli i Dušan Komarčević.
Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović izjavila je da Belgija za sada nije poslala zamolnicu za izručenje trojice srpskih državljana koji su osuđeni za ubistvo albanskog aktiviste Envera Hadrija 1990. godine, a da će, ukoliko bude stiglo, to biti razmatreno.
Ne postoji ugovor između Republike Srbije i Belgije o međusobnom izručivanju domaćih državljana, tako da ukoliko postoji osuđujuća pravnosnažna presuda, može se tražiti njeno izvršenje na teritoriji Republike Srbije.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Božidar Spasić kaže da nema nikakvih službenih informacija o ovom slučaju, te da ne namerava da se preda belgijskim vlastima.
Nemam nikakav pismeni poziv, ne znam čak ni zašto sam ja optužen da bi ja mogao da dam odgovor na neku tužbu.
Zdenko Tomanović, branilac Veselina Vukotića, koji je inače optužen za 2 ubistva i 2 pokušaja ubistva i trenutno je u kućnom pritvoru u Novom Sadu, rekao je medijima da je njegov klijent proveo 3,5 godine u pritvoru u Belgiji zbog ubistva Hadrija i dodaje da će odbrana od Ministarstva pravde Srbije tražiti da Belgija Srbiji ustupi ovo suđenje. Advokat Andrije Draškovića, kriminalca stacioniranog u Beogradu, koji je osuđen na 9 godina zatvora zbog ubistva Zvonka Plečića, koji također dolazi iz kriminalnog miljea, rekao je novinarima Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK da će se, ukoliko presuda postane pravosnažna, žaliti Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Teuta Hadrik, ćerka Envera Hadrija, ocjenjila je u saopštenju za medije da je izrečena kazna za ubistvo njenog oca velika pobjeda pravde nad političkim kriminalom. Prema njenim rečima, ovom presudom krivični sud Brisela je, osim organizatora i ubica, praktično kaznio i srpsku državu koja, citat, već četvrt veka radi sve da se ubistvo Envera Hadrija ne rasvetli i negoni, kraj citata. Hidajet Hiseni, predsjednik udruženja bivših političkih zatvorenika na Kosovu, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je Enver Hadri bio jedan od najaktivnijih ličnosti albanskog pokreta u egzilu.
Oni su uspeli i da ujedine nacionalni oslobodilački demokratski pokret na Kosovu i šire. To je bio razlog zašto su bili meta specijalnog rata.
Prema Hisenijevim rečima, jedan veliki deo albanske omladine sa Kosova je tokom 80-ih napustio Jugoslaviju mahom u potrazi za poslom. Nakon albanskih protesta na Kosovu 1981. ojačala je uloga emigracije koja je postala bezbednosno interesantna službama. Zoran Mijatović, nekadašnji bezbednjak Srbije koji je i sam, kako navodi u okviru službenih zaduženja, bio angažovan na pitanjima albanske emigracije, kaže za RSE da nije imao informacije o radu Spasićeve službe, jer je ona radila na saveznom nivou.
Ja sam jedno vreme rukovodio u Beogradskom centru sektorom za emigraciju, ali Beogradski centar, ni ja koji sam rukovodio emigraciju, mogu da kažem da u moje doba, znači kad sam ja radio, kad sam ja bio šef, za emigraciju nijedan emigrant nije sada od naše ruke.
Ovaj slučaj još jednom je otvorio pitanje veza između službi bezbednosti i kriminalnih struktura. Filip Švarm, odgovorni urednik nedeljnika Vreme, podsjeća da su te veze isplivale na površinu mnogo ranije.
Ja bih podsjetio, dakle,
da su te veze postale prilično dobro poznate još od slučaja Nana u Beogradu, odnosno još prije toga prilikom suđenja Željka Ražnatovića Arkana, kada je on na suđenju pokazao da je dobio kredit od tadašnjeg Saveznog SUP-a i predstavio se kao radnik, odnosno saradnik Saveznog SUP-a, odnosno tadašnje Savezne državne bezbednosti.
Enver Hadri, predsjednik Odbora za zaštitu ljudskih prava na Kosovu, ubijen je u briselskom predgrađu Saint-Gilles 1990. godine. U Hadrija je pucano iz automobila u pokretu, pogođen je hicem u glavu, a preminuo je na licu mesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine i Beograda, Amra Zajneli i Dušan Komarčević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.